apoi la experiențe minunate cu El, care în final duc la maturitate, la credință, la desăvârșire și la a nu duce lipsă de nimic. Ce interesant! Săracul să urmeze calea înțelepciunii, să-și privească condiția cum o privește Dumnezeu și nu va mai duce lipsă de nimic. Pe cum? Că lui lipsesc bunurile materiale. Domnul i-a spus lui Avram, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Iată adevărata moștenire, iată adevărata comoară. O familie din adunare de la noi, familie de oameni tineri, cu 3 copii, cu venit mic, în chirie. În fiecare lună, plata chiriei este o minune pe care o face Dumnezeu. Niciodată n-a adunat atâția bani încât să poată mânca în fiecare zi, să dea de mâncare celor 3 copii, să poată plăti și chiria, nu câștigă atâția bani. Cine cunoaște de aproape mi-au povestit despre ei și în special despre această femeie, această mamă cu 3 copii, cu câtă credință și liniște se roagă lui Dumnezeu și cum Dumnezeu de fiecare dată, într-un chip miraculos, aduce de undeva banii de chirie. Și dacă te uiți la ei în adunare și de multe ori mișcună pe aici cu copiii, habar n-ai prin ce trec, pentru că pe fața lor nu se vede. Ei sunt întregi și nu duc lipsă de nimic, pentru că au înțeles această relație cu Dumnezeu și au această înțelepciune de a-și privi încercarea în care sunt, ca echivalentul unei mari bucurii. De aceea nu-i vei vedea îngrijorați și umblând triști ca să-i întrebi ce-i baiul și ei să spună, știi care-i baiul, n-o să am de chirie. N-o să spună niciodată asta, pentru că ei comunică cu Dumnezeu aceste lucruri. Le spun lui și Dumnezeu le dă atâta pace și siguranță că și luna asta vor avea ce să dea de mâncare copiilor, încât fața lor îi senină, ori de câte ori te întâlnești cu ei. Aceasta înseamnă înălțarea săracului, acelui dintr-o stare de jos. Dar există o altă încercare, încercarea de a fi bogat. Nici cum nu-i bine. Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui. Și aici un argument foarte interesant. Căci va trece ca floarea ierbii, răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba, floarea e ca de jos și frumusețea înfățișării ei piere, așa se va vesteji bogatul în umbletele lui. De ce oare căci va trece ca floarea ierbii? Solomon, în analiza lui despre condiția umană în Eclesiastul, face această remarcă. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Și auziți acum, căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie. Există un efect al siguranței că ai bani destui. Există un efect a siguranței că ești destul de înstărit, că dacă vine criza și se adâncește, să stai liniștit. Și aceasta te face să uiți că ești trecător. Uneori când trecem prin lângă case foarte frumoase și mari, mult mai mari decât le trebuie celor care locuiesc în ele, ne gândim ce greu se vor desprinde ăștia când trebuie să plece de aici. Pentru că siguranța aceasta materială îi face să creadă, cum zice în Psalmul 73, că veșnice le vor fi zilele. Nu le vor fi veșnice. Înseamnă că încercarea pentru cel bogat, care este echivalentul unei mari bogății, este în momentul când Dumnezeu îl smerește. Nu zice să se laude cu smerenia lui, ci cu smerirea lui. Pentru că statutul material îți dă un fel de siguranță. Și uitați-vă la oamenii care au mulți bani, cum vorbesc. Parcă ești în plus pe lângă ei. Că ei n-au nevoie de tine. Adevăratele momente importante în viața bogatului sunt falimentele, pierderile, momentele în care Dumnezeu le aduce aminte că sunt trecători. În momentele acestea, aroganța dispare. Discutam cu un om de afaceri. Creditul lui la bănci lunar este de 50.000 de euro, atât să ramburseze lunar. Atât a luat din bănci, mergând mai departe. Și mi-a povestit, pentru că a venit la un moment dat să mă întrebe din alt oraș, a venit să se consulte cu mine, într-o biserică. Și am spus, omule, oprește-te. Și nu s-a putut opri. Acum e aici. Și mi-a spus, e ca un drog. E ceva ce te provoacă. Te face să mergi mai departe. M-a întrebat partenerul meu de nu știu unde, din ce țară cu care lucrez. Zice, măi, tu cât cheltui pe lună? Și spune. Și atunci, la ce-ți mai trebuie? Ăla necreștin, partenerul. La ce-ți mai trebuie? Și ca o febră care te apucă. Zice, uite, îți dau eu 1.000 de euro pe lună și oprește-te, nu mai intra și în asta. A intrat. Și acum nopțile stă treaz. Nu știu de ce. Pentru că spune că nu-i pasă că va pierde. Și totuși, e pe jar. Dar în timpul acesta, a început să fac un studiu biblic extrem de intens. Participă la locurile acelea în care poate să audă cuvântul lui Dumnezeu și se întâmplă ceva. Domnul a smerit. Domnul a pus într-o situație teribilă. Dar știți că bogăția nu este definită neapărat prin mulțimea banilor pe care avem, ci prin modul în care ne lipim minima de aceste lucruri. Uneori Dumnezeu trebuie să ne smerească pierzând niște lucruri care sunt mărunțișuri de fapt. Dar Dumnezeu o face. Un frate bogat a ajutat la construcția mai multor clădiri pentru adunări. A dat bani din belșug. Și a trecut timpul și a dat faliment. A pierdut. Și te gândești, omul acesta a dat. A investit bine. Ce s-a întâmplat? În momentul când n-a mai avut nimic și când erau la limita și se trebuia să depindă de Dumnezeu de ziua de mâine, soția lui îi spune, dacă n-ai fi dat banii ăia la biserici, am fi avut destui acum ca să ne trăim zilele care mai avem. La care el a zis, draga mea, doar banii ăia avem care am dat la biserici. Doar aia ne-au rămas. Când ne uităm la cele două exemple, la sărăcie și la bogăție, înțelegem că ele sunt, de fapt, două categorii mari de încercări și se grupează în două categorii mari. Unele pe care noi, în mod natural, le vedem rele, iar altele pe care le socotim ca bune. Este rău să fii sărac, dar este bine să fii bogat. Așa este gândirea omului. Este rău să fii urât, dar e bine să fii frumos. Este rău să fii bolnav, dar e bine să fii sănătos. Este bine să fii tânăr, dar e mai rău să fii bătrân. Și așa mai departe. După cuvintele lui Iacov, vedem că răul și binele sunt altfel definite. Dar vedem că răul pe care îl definim noi rău și binele pe care îl definim noi bine sunt amândouă încercări pe care le aduce Dumnezeu. Dacă ești urât sau urâtă, te vezi urâtă, ai probleme cu complexele de inferioritate. Dacă ești frumoasă, ai probleme cu aia care îți dau târcoale și vor să te pângărească. Oricum e o ispită, oricum trebuie echilibrată. Și culmea este că Dumnezeu n-a făcut o persoană umană care să fie urâtă, ci minunată. Citiți Psalmul 139, dacă aveți problema asta. O făptură atât de minunată m-ai făcut. Dar noi privim lucrurile acestea și din pricina neatenției noastre, ele sunt încercări pentru noi care trebuie să le depășim. Să le depășim prin credință. S-ar putea ca sănătatea, așa spune Asaf, Psalmul 73, și bogăția și renumele să fie locurile alunecoase în care pune Dumnezeu pe cei răi. Și vai de cei care le au toate acestea și Dumnezeu nu îi smerește deloc și Dumnezeu nu se atinge din nimic ce au și trăiesc în condițiile acestea de huzur și de liniște și nu au parte nici măcar de suferințele omenești până la moarte. Pentru că soarta de la urma celor răi este un dezastru. Dumnezeu se comportă cu noi ca și cu niște fii. De aceea trecem prin încercări. Și spuneam că încercarea este o invitație la decizie. Și în funcție de decizia pe care o luăm, ne facem sau ne desfacem. Este un element interesant aici în curgerea textului care ne surprinde. După ce face aceste afirmații și ne vorbește despre încercare și despre nevoia de înțelepciune și despre cele două exemple de încercare a omului sărac și a omului bogat, ne spune în versetul 12, ferice de cel ce rabdă ispita. Dar care ispită? Pentru că până acum ni s-a vorbit despre încercare. De ce ispita? De ce se rabdă ispita? Care ispita? Ispita este parazitul periculos al încercării. Așa după cum păcatul este parazitul legii lui Dumnezeu. Dumnezeu zice să nu poftești. Păcatul se folosește de această poruncă să aducă în viața mea pofta ca să păcătuiesc. Ispita este parazitul periculos care parazitează pe încercare. De ce vorbește despre ispită când până acum a vorbit despre încercare? Știți de ce? Încercarea este de la Dumnezeu. Ispita nu există în afara încercării. Parazitează pe încercare. De aceea, fiecare încercare din viața noastră este secundată de un alt fenomen numit ispitire. Și noi avem de ales, de fapt, între a ne lăsa modelați de încercare sau a încerca să plecăm de sub efectele ei, urmând ispita. Ispita este o invitație la păcat și apelează la necredința noastră. Dau un exemplu din Scriptură, din Numeri capitolul 14. S-au întors de la iscodirea țării și îi dau cele 10 iscoade, dau raportul, 8 negresc țara, e periculos, sunt uriași și așa mai departe. 2 însă vin cu perspectiva lui Dumnezeu. Adunarea este influențată de majoritate, nu? Majoritatea dictează. Și ne spune că toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron. Și toată adunarea le-a zis, de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce n-am fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie? Iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf. Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Roadele țării sunt foarte bune. Uite ce struguri am adus de acolo. Doi au trebuit să-l care pe o prăjină. Dar în țară sunt uriași care mănâncă pe locuitorii țării și noi în fața lor păream niște lăcuste. Dumnezeu are un plan cu ei. Planul este să-i ducă în țara promisă. Dumnezeu le-a dat dovescă-i cu ei. În Egipt a dus atâtea orgii împotriva lui Faraon, culminând cu moartea întâilor născuți. Au ieșit din Egipt, au trecut Marea Roșie în timp ce Faraon îi urma și Faraon cu oastea lui a pierit și s-a întâmplat sub ochii lor. Iar acum, încercarea. Mergem să luptăm cu niște oameni mult mai puternici decât noi, dacă ne uităm la echipamentul militar. Oamenilor acestora le lipsea înțelepciunea. Dacă ar fi cerut-o de la Dumnezeu cu credință în momentul acela, Dumnezeu le-ar fi adus în minte și ar fi făcut să înțeleagă că El luptă împotriva uriașilor. Și uriașii nu sunt mai puternici decât Marea Roșie, nici decât egiptenii, pentru că Dumnezeu este Cel care îi va birui și le va da țara ca promis. Și de sute de ani este la această promisiune și ei urmau să intre în această promisiune a lui Dumnezeu. Au privit încercarea, au privit-o cu necredință, nu s-au rugat pentru înțelepciune și în analiza lor a tras o concluzie logică din perspectiva omenească. Dacă mergem împotriva acestor oameni, noi, acești neputincioși, slăbiți de pustiul acesta, cu așa slabă echipare militară, va fi vai de noi, nevestele și copiii noștri vor fi deja. Acesta este drumul ispitirii. Informațiile pe care le avem în încercarea în care suntem. Și în urma acestor lucruri, refuză să meargă. Ar vrea să se întoarcă în Egipt. Versetul următor spune că își căuta o căpetenie să lase pe Moise să se întoarcă înapoi în Egipt. Și pe noi ne-a scos Dumnezeu dintr-o țară a robiei. Și această țară a robiei erau păcatele sub care trăiam. Dumnezeu vrea să ne știe liberi de păcatele noastre. Să nu fim robii păcatului, pentru că prin păcat suntem robii diavolului, ci să fim robii lui Hristos, eliberați de El, de sub puterea păcatului. Pe drumul acesta însă să întâmpinăm și noi tot felul de lucruri. Dumnezeu ne face promisiuni și noi în fața încercărilor zicem, nu, e prea mult. Și ne pomenim în situația celor din timpul lui Moise, despre care ne spune Apostolul Pavel că ceea ce li s-a întâmplat lor ne folosește nouă de pildă ca să nu cădem în aceeași pildă de neascultare ca și ei, să nu poftim după lucruri rele ca și ei. Știți care e problema noastră? Nu avem suficientă încredere în Dumnezeu. Nu ne uităm la experiențele pe care le-am avut cu El, la izbăvirile de care am avut parte, în urma credinței de altă dată. Fiecare moment și fiecare zi este o nouă cerere, o nouă chemare ca să decidem și să alegem după voia lui Dumnezeu. A rămâne corect în încercare înseamnă să păstrezi voia lui Dumnezeu pe primul plan în viața mea, să nu admit niciun păcat în oferta care mi se face de a ieși de sub încercarea respectivă. Noi nu avem promisiunea cuceririi unei țări, ci a propriilor noastre frici, a îngrijorărilor noastre. Noi avem de cucerit într-un domeniu spiritual să fim biruitori în țara lui Hristos, în împărăția Lui, a cărei cetățeni suntem încă de aici. Încercarea lui Dumnezeu are ca rezultat binele nostru, pentru că ferice de cel ce rabdă ispita. Da? Căci după ce a fost găsit bun, adică a rămas în procesul încercării, n-a urmat ispita să iese din ea, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nouă ne lipsește dragoste de Dumnezeu și dragoste de noi înșine. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, vom primi cununa. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, ne iubim și pe noi corect. Și ne vom comporta cum se cuvine în procesul în care suntem, în încercarea în care suntem. Cine primește cununa vieții? Cel care rabdă încercarea fără să urmeze ispita. Ispita este sugestia care ni se oferă de a ieși din încercare pe un drum ilegal. Ne spune că încercarea este absurdă, că nu poate fi nimic bun în ea, că trebuie să o părăsim, că trebuie să facem ceva chiar dacă încălcăm legea lui Dumnezeu, să mințim, să furăm, să facem un compromis, să înșelăm, să vorbim nedrept, cumva să ieșim de acolo, pentru că și Dumnezeu înțelege. Aceasta este procesul ispitirii, este pervers. Ispita lasă impresia că Dumnezeu ne ispitește, că Dumnezeu ne-a dus în loc în care trebuie să ieșim și ne oferă colacul de salvare. În limba română, încercare vine de la încercuire. Sunt cuvinte din același grup. Este ca și cum ești încercuit și n-ai ieșire. Ori încotro mergi, sunt dușmani. Trebuie să stai în mijlocul încercării, sub tirul care vine spre tine. Ca și cum ai căzut într-o piscină cu pereții adânci și nu este nicio scară să ieși. Și apa e adâncă. Și de-o vreme începi să obosești. Începi să vezi că nu mai poți. Asta e încercarea. Când e încercarea aceea pe care noi o numim rea. Pentru că încercarea pe care o numim bună, dar e rea, e ca și cum stai pe o plută, liniștit pe apă, și te duce apa fără nicio problemă, numai că la un kilometru la vale e cascadă. Și dacă nu te trezești din timp și stai liniștit să admiri peisajul și zici ce frumos și ce bine mă simt, te-ai dus. Acum vorbim despre aceea în care simți că te solicită și nu-i nimic plăcut în ea. Și ești în apa asta și te frămânți și te gândești și zici, oh, ce mi-a trebuit un colac de salvare. Și dintr-o dată colacul de salvare e lângă tine. Colacul de salvare, în ghilimele, este invitația la păcat. Și când te-ai urcat în colacul de salvare, n-ai văzut că n-are o frânghie să te tragă în sus. Frânghia-i jos, te bagă la fund și te neacă. Pentru că acesta este procesul ispitirii. Ispita este o sugestie. Dacă o acceptăm, e ca o concepție, care apoi e ca o sarcină care se dezvoltă și rezultatul ei este păcatul, încălcarea voii lui Dumnezeu, care ne duce la moarte, la despărțire de El. Ce avem de făcut în bazinul acesta în care ne scad puterile? Să zicem, Doamne, refuz ori așa, orice așa zis colac de salvare, Orice mi se oferă să încalc poruncile tale și cuvântul tău. Cum zic psalmiștii, chiar dacă mi s-ar nimici carnea, am părăsit calea păcatului și nu mai vreau să urmez. Și în procesul acesta, cerând înțelepciune de la Dumnezeu, vom observa dintr-o dată că în bazinul acela în care suntem, nu avem niciun efort să stăm liniștiți și să plutim și chiar să umblăm pe apă. Dumnezeu ne pune la încercare. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Și totuși Domnul Iisus ne învață să ne rugăm și nu ne duce pe noi în ispită. Nu ne duce în ispită. Nu ne învață să ne rugăm, nu ne ispiti, că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Nu ne duce în ispită. Când ne duce Dumnezeu în ispită? Orice încercare din viața noastră pe care o duce Dumnezeu în viața noastră este o ducere în ispită, la locul ispitirii. Încercarea este locul în care te-a dus Dumnezeu, care face posibilă ispita, ispitirea. Iacov ne atrage atenția că obârșia ispitei este în noi, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămisit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Iacov e atent să ne scoată din minte o scuză. Știți care e scuza? Diavolul m-a ispitit, diavolul m-a împins, diavolul a făcut asta. Nu. Noi facem păcatul. Este adevărat, Iacov ne spune în continuare, diavolul are un cap de pod în natura noastră, dar există o bătălie care se dă în noi. Pe de o parte Dumnezeu vrea să ne formeze, pe de altă parte diavolul vrea să ne distrugă, dar noi n-avem scuza că diavolul a făcut-o. După cum nici sfințirea nu o face Dumnezeu, ci noi trebuie să o facem prin puterea Lui. Nouă ni se cere ca prin Duhul să facem să moară faptele trupului. Pentru cel sărac, dorința care se naște în el este după un statut mai bun social, după o casă care să fie a lui, după o mașină care să fie a lui, după mâncare destulă să dea copiilor. Asta este ispita și se naște din dorințele noastre. Și pentru cel sărac, ispita este dorința de a se îmbogăți. Și când urmează căi necinstite pentru a se îmbogăți, a mers pe calea ispitirii, pe calea păcatului. Știți când a fost războiul din sudul Dunării? Fosta Iugoslavie. Era interzis să te duci, să le duci combustibil, pentru că se omorau cu combustibilul, ca să înceteze războiul cât mai repede. Și mergeau românii noștri și au cumpărat bărci cu butoaie pline și le duceau dincolo să le vândă pe prețuri foarte mari. Era embargou. Și culmea ironiei, ziceau ei, facem embargoul. Și discutam cu un frate de acolo, lucrător, zice, frate, e foarte greu, în biserică. Pentru că frații noștri, prinși de mirajul faptului că pot câștiga, nu contează că merg să ducă combustibil să se omoare oamenii, duc și ei. Și zice, l-am întrebat pe unul pe care mă bazam, lucrător, în adunare, frate, dar cum se poate, de ce faci asta? Și l-a zis, frate, n-avem multe rudenii în Ardeal și niciodată n-am putut merge toată familia, suntem mulți, nu încăpem într-o mașină mică, vrem să ne luăm și noi un microbuz. Ce interesant și ce duios. Ducem niște combustibili să se omoare oamenii, să câștigăm niște bani, să ne vedem rudenile, să nu lăsăm copiii acasă, să mergem toți. Observați calea ispitirii. Ce periculos este în noi. Dacă pentru cel sărac bogăția este o ispită, pentru tânăr curat, pofta sexuală devine, presiunea sexuală devine o ispitire. Pavel le numește pofte ale tinereții, cu care trebuie să lupte, să se înfrâneze, să rămână curat. Și puteți găsi în toate domeniile aceste lucruri. Când dăm curs invitației ispite, are loc concepția, nașterea, care e păcatul înfăptuit care duce la moarte. Încercarea secundată de ispitire ne confruntă mereu existența. Când răbdăm încercarea, când răbdăm ispita, încercarea își face prin răbdare desăvârșit lucrarea lui Dumnezeu în noi. Rezultatul, cununa vieții pe care ne va da Domnul în ziua aceea tuturor celor care îl iubim pe Domnul. Dacă dăm curs ispitei, rezultatul este păcatul care ne duce la moarte, la despărțire de Dumnezeu. Și este aici, în încheierea acestei explicații pe care ne-o dă Iacov, este aici ceva care ne impulsionează să urmăm afirmația de scop a pasajului, și anume, răbdarea încercării duce la cununa vieții, pe când urmarea ispitei duce la moarte. Oare ce vom alege? Ce vom urma? Uneori să luptăm împotriva păcatului, să rămânem în încercare, presupune o împotrivire până la sânge. Versetul 16 și 17 zice: nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Sunteți de acord, frații mei dragi și surori, că orice dar care ni-l dă Dumnezeu este bun și desăvârșit pentru că vine de la Tatăl Luminilor? Sunteți de acord cu asta? Credeți lucrul acesta, că darurile lui Dumnezeu sunt bune pentru noi? Nu se prea aude mare entuziasm. Nu se aude prea mare entuziasm. Știți de ce? Pentru că anticipăm despre ce este vorba. În acest context, darul bun și desăvârșit, care se pogoară de sus de la Tatăl Luminilor, este încercarea. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Încercarea nu este o pacoste care a venit peste voi, ci este darul bun și desăvârșit care se coboară de sus de la Tatăl Luminilor. În El, în Dumnezeu, nu este umbră de mutare și de schimbare. El este întotdeauna același, plin de dragoste și de bunătate. Și vrea să ne facă și pe noi asemenea chipului Fiului Său. Încercarea este darul bun venit de la El. Încercarea este premiza sănătății noastre. Am observat că Iacov își începe epistola cu acest salut. Sănătate! Toată epistola este o desfășurare a ce înseamnă, a ce înseamnă să fii sănătos. Și ne aduce simptomele bolii. A răbda încercarea înseamnă să fii sănătos. A urma ispita înseamnă să fii bolnav. Răbdarea încercării duce la viață. Boala duce la moarte. Urmarea ispitei duce la moarte, dar la moarte spirituală. Așa că acestea sunt cuvintele pentru noi. Rămâne doar să ne dăm examenele în fiecare zi. Și rugăciunea mea este să ne amintim și să-și pună Duhul lui Dumnezeu măcar ceva din adevărurile Lui pe mintea noastră, pe inima noastră, ca să putem urma aceste lucruri. Să nu fie doar ceva, da, parcă asta spune textul, să plecăm ca niște ascultători tuci. Iacov ne va avertiza în continuare, în pasajul următor, asupra modului în care trebuie să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să-L păstrăm viu în inima noastră. Doamne, ajută-ne și dă-ne izbândă, te rugăm. Amin.